Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elčani i Mirjana Rakela. Vikendom vijesti pratite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slijedi tema tjedna u kojoj istražujemo koliko se čita u državama regije, koji su pisci najpopularniji.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Godišnje se u Pragu iz biblioteka posudi više od 7,5 milijuna knjiga. Odlazak u biblioteku za Čehe je gotovo obiteljski ritual. Kultura i obrazovanje temelj su svakog društva. Podsjetila nas je naša slušateljica Lidija Đerić, koja je inicirala temu tjedna o bibliotekama. Željela je saznati koliko se u našim državama čitaju pisci koji su dizali glas protiv rata i ludila, kako se biblioteke financiraju, koliko su opremljene za čitaoce sa oštećenim vidom. Da li za nas vrijedi ona izreka, koliko si knjiga pročitao, toliko i vrijediš, ili misao, kako ističe naša slušateljica, da je svijet bez knjige svijet divljaka. Više u minutama što slijede. Najprije predstavljamo našu slušateljicu. Lidija Đerić je u Sarajevu diplomirala sociologiju. Rat je i njoj promijenio život. Živi u Švedskoj, slijepa je i već 10 godina radi kao bibliotekarka u gradu Härnösandu. Evo zašto nam se obratila, koji su bili njeni motivi.
Bio je taj rat u našoj zemlji koji nije trebao da bude i mi smo se raselili svugdje po svijetu i ostavili smo svoje prijatelje koje smo imali, rodbinu i tako da. Mene je to puno isto pogodilo kao sve i naše. Mislim, ja sam sav svoj život provela i studirala i baš kada sam diplomirala i htjela da tražim posao, to se sve odigralo. Znate, našli ste se ni na nebu ni na zemlji. Tako igrom slučaja ja sam rat provela kod svojih roditelja na selu. Sam morala da odem iz Sarajeva, nažalost. Bilo mi je jako teško, sve mi je to palo jer ja sam bila protivnik tog rata i sve mi je to tako teško palo. I onda sam toko igrom slučaja došla u Švedsku, skoro kad se završio rat. I ja radim puno sa knjigama, a kao i sama voljela sam da čitam i kao dijete i sve i tako, pošto ja pratim vaš radio i želim da saznam puno šta se dešava na našim prostorima. A pošto mi svi znamo kako je naše obrazovanje, nažalost, u zemljama bivše Jugoslavije, pogotovo sada, i zaintrigiralo me da pošaljem vama prijedlog da vidim, baš me interesuje šta i da li uopšte i šta čitaju naši ljudi u tim našim zemljama bivše Jugoslavije. A pogotovo me zaintrigiralo kada ovi novi pisci koji pišu, koji su isto protiv bili rata na našim prostorima, kao što je Milenko Jergović, kao što je Nenad Veličković, kao što je Andrej Nikolaidis i mnogi drugi, da ih sad ne nabrajam. I baš poslije one debate i svega što se dogodilo oko Nikolaidisa, ja sam rekla sebi, sada ću da pošaljem Slobodnoj Evropi da napravi jednu temu, da vidimo da li ti ljudi čitaju i uopšte i koliko su ti pisci dostupni, da li oni imaju svoju publiku uopšte na tim našim prostorima. Ljudi, nažalost, tamo osuđuju i ne pročitaju stvar i ne znaju, a počnu da osuđuju stvari, tako dalje. Mnogi ljudi kod nas misle da je samo obrazovanje kada znate čitati i pisati, ali to nije tako. A da se ogradim, ne mislim sada da svim im trebamo biti akademici, ali čitanje je jako bitno, da čitamo. Sad normalno, ne moramo mi čitati stotinu i stotinu knjiga, ali ipak treba da se čita, da se gleda štampa, da se čitaju knjige. To je jedno obrazovanje. To nije samo obrazovanje da znate čitati i pisati. Ali nažalost, to mnogi kod nas ljudi kad razgovarate misli da je tako i vi pokušate da im objasnite, ali nije to tako lako.
Tragom razmišljanja naše slušateljice Lidije Đerić vodimo vas u Sarajevo, Beograd, Podgoricu i Zagreb.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Biblioteke u Srbiji dijele sudbinu ostalih dijelova društva, I kao što ni kultura nije bila u fokusu kod donošenja raznih odluka, tako i biblioteke, kao temelj kulture, uz muzeje i arhive trpe posljedice takvog odnosa. Stanje u bibliotekama je daleko od onog u tim ustanovama u razvijenim zemljama. Čitaoci u Srbiji ipak se uklapaju u evropski prosjek. Po broju pročitanih naslova, kaže Ljudmila Cvetković, dodajući kako na listama najčitanijih knjiga prednjači popularna literatura i historiografija.
Čitam redovno, volim naše pisce. Kad kažem naše, ja to mislim sa prostora bivše Jugoslavije. Pa Jergović mi je omiljeni, volim i Arsenijevića.
Pa nekad sam čitala svakodnevno sad pored dece, vrlo retko. Domaća, strana literatura. Pa uglavnom strana. Klasike volim, čitam i Beskrajno put, ono ponovo. Do i neki moderniji, kao je Murakami.
Fantastika, ako putopisno nešto. Više to čitam.
Knjige ne čitam zato što je kao mali nisam volao da čitam knjige.
Čitam knjige. Čitam ovo stručnu literaturu.
Beletristika.
To je slabije.
Ljudi se mahom odlučuju da čitaju knjige koje će ih odvesti u neke daleke i nestvarne svetove, kako bi malo zaboravili ono što ih okružuje, kaže književni kritičar Vladimir Arsenić.
Čitaju se naslovi jeli, koji pripadaju onom korpusu medijski popularna literatura. Čitaju dosta knjige iz popularne historiografije, dakle ne historiografije kvalitetno napisane, nego biografije vojskovođa, razniti neki historiografski spisi koji nisu validno prošli neku naučnu verifikaciju, već više popularno napisane, i čita se puno epske fantastike. To je ono što je prilično interesantno, da je čitanje postalo jedna vrsta eskapističke delatnosti.
U poslednje vreme na knjižarskim policama i top listama, rame uz rame sa Nobelovcima i klasicima, nalaze se i knjige koje potpisuju domaća TV lica, voditeljke, manekenke, novinari. Tačno je da se ljudi lepe za poznata imena i da izdavačke kuće imaju jaku kampanju, ali da li je to ipak presudno u stvaranju čitalačkih trendova? Aleksandar Drakulić, direktor prve i najveće srpske internet knjižare knjižara.com, kaže da nekoliko faktora utiče na stvaranje bestsellera.
Jedno je, na primjer, uticaj medija, to je naravno slučaj sa nekim od domaćih autora, odnosno autorki, koji su na raznim TV stanicama i vode emisije, i kad napišu neki roman, naravno taj roman onda bude mnogo više promovisan nego ostali, pa bi neko i dospio na top liste. Druge knjige koje su na top listama, to su često knjige koje su i u svetu popularne, i ima jedan zaista zanimljiv fenomen, a to je reklama od usta do usta.
Interesantan je podatak Narodne biblioteke da je na prvom mestu najčitanijih knjiga u prvih 6 mjeseci prošle godine bila upravo knjiga jedne TV voditeljke. Da li je onda komercijalizacijom ozbiljna literatura potisnuta u drugi plan? Pisac mlađe generacije Marko Vidojković, koji je za roman Kandže dobio nagrade Zlatni bestseller i Kočićevo pero, a za Sve crvenkape su iste Vitalov Zlatni suncokret za knjigu godine 2006. a koji je široj javnosti poznat po dokumentarnom filmu sa hrvatskim kolegom Miljankom Jergovićem, Duga vožnja kroz istoriju, historiju i povijest Balkana, kaže da je ključna za čitanost jedne knjige preporuka onog ko je pročitao.
Pored svih reklamnih trikova i pored svih izdavačkih kuća i pored svega što se radi na popularnosti određenog pisca ili knjige, pa recimo da se pisci uzimaju s određenih televizija kao određene poznate voditeljke, samo ime će da proda određeni tiraž ili reklamčina će da proda isto određeni tiraž, ali stvar je u tome da će to potrebati, kao i svaka laka ili kiosk literatura, samo jednu sezonu. Ukoliko, međutim, taj prvi talas koji se rasproda pod uticajem reklame prođe, to znači da u stvari ta knjiga nije dobra, odnosno da se nije uhvatila, kako bih rekao, za publiku. Jer ono što je ključno, ono što je bitno, to je da kad neko pročita knjigu, on kaže ova knjiga je fenomenalna i poče drugom da je preporučuje, ili još bolje kupuje za rođendane, nove godine, ili onako bez veze.
Aleksandar Drakulić iz knjižara.com kaže da iako na top listama godine za nama ima dosta lake literature, takođe ima i prilično ozbiljnih pisaca.
Najprodavanija knjiga, zanimljivo, prošle godine u Srbiji, odnosno po listama iz mnoštva knjižara, je bila Avantura nevaralje devojčice, upravo Marija Vargas Ljose, dakle ne neki petparački roman, nego roman čuvenog Nobelovca. Zatim tu su i neki domaći pisci, pisci koji su vrlo bili kod nas nagrađivani, recimo Gordana Ćirinić, Ono što od uvek želiš, ili recimo Vladimira Pištala, Venecija, čak i domaći vrlo uvaženi pisci da spevaju na top liste. Naravno, tu i na tim top listama ima i ovih drugih stvari. To više svedoči o tome da postoje mnoštvo različitih grupa čitaoca.
A šta nas čeka kad krenemo u biblioteke? Srbija ima dobro razvijenu mrežu biblioteka, ali ne samo da one nisu sve u istom stanju, već je daleko od toga da su u dobrom stanju na način kako su to biblioteke u razvijenim zemljama, kaže Jasmina Ninkov, direktorka biblioteke grada Beograda, koja ima oko 160.000 članova.
Naravno da biblioteke Srbije nemaju dovoljno novca za nabavku knjiga. Standard kaže da bi svaka biblioteka trebala da godišnje nabavi 5% novih naslova od svog ukupnog fonda. Evo, na primjer, u biblioteki grada koji ima negde oko 2 miliona bibliotečkih jedinica, 1,8, mi bi godišnje trebali da nabavimo, ne znam, oko 100.000 tih bibliotečkih jedinica i nama za tu nabavku treba oko prosječne cene knjige, čak da uzmemo veoma nisku prosječnu cenu od 500 naših dinara, trebalo bi nam gotovo 60 i 70 miliona. Mi u protekle godini nismo imali većinu tih sredstava.
Narodna biblioteka Srbije ima centar za slepe i slabovide sa čitaonicom koja pruža bibliotečke i informacione usluge korisnicima sa oštećenjem vida. Na sajtu ove ustanove je navedeno da raspolaže najsavremenijom opremom koja se proizvodi u svetu, a da je korisnicima na raspolaganju zbirka od oko 5000 bibliografskih jedinica na Brajevom pismu i da je u pripremi digitalna biblioteka za slepe i slabovide korisnike u čijem sastavu se nalazi prva zvučna knjiga snimljena na srpskom jeziku. Nacionalna biblioteka ima i putokaz i orijentire za slepe i slabovide kao i odgovarajući lift i kose ravni za potrebe osoba sa invaliditetom. Ipak, generalno u Srbiji, servisi za ljude sa posebnim potrebama nisu razvijeni, kaže Jasmina Ninkov, čelnica gradske biblioteke u Beogradu.
To zahteva jednu specifičnu opremu, nedostaju razni servisi da možete da koristite od kuće, nedostaju mogućnosti da se ljudima nose knjige na kuću. Mi nemamo uopšte bibliobuse, recimo da pokrijemo ruralna mesta, da ima malo stanovnika i udaljeni su od nekog centra grada, ali bi taj, recimo, bibliobus bio adekvatno rešenje. To je sve na, mogu da kažem, veoma, veoma niskom nivou.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Dovoljan je samo letimičan pogled na bibliotečnu djelatnost u Crnoj Gori da bi se zaključilo da je ona u teškom stanju. Novca nema, pa se računa na evropske fondove, a za razliku od entuzijazma koji se pojedinačno može naći u nekim crnogorskim bibliotekama, druge nisu zainteresirane čak ni da prime knjige na poklon. Priču ima Esad Krcić.
Centralna narodna biblioteka Đurđe Crnojević na Cetinju, koja se finansira iz državnog budžeta, ima dovoljno sredstava za takozvano normalno funkcionisanje, ali novca ipak nema dovoljno za potrebe koje nameće doba digitalizacije. Ova nacionalna institucija je završila glavni dio posla na digitalizaciji crnogorske retrospektivne bibliografije od 15. do 20. vijeka, čiji opseg iznosi oko 15.000 stranica, odnosno 230.000 bibliografskih jedinica, obrađenih i sistematizovanih po međunarodnim standardima i koja predstavlja jedan od najznačajnijih trezora duhovnog života Crne Gore, ali i neophodan instrument za naučna i druga istraživanja. Direktorka Crnogorske centralne narodne biblioteke Jelena Đurović je, rekavši da nedostajući novac pokušavaju da obezbijede iz evropskih IPA fondova, naglasila da u Crnoj Gori nije bilo zatvaranja biblioteka.
U nacionalnoj biblioteci se više koristi stručna literatura i literatura koja je neophodna za istraživanje prošlosti Crne Gore, naročito jer kod nas su smještene nacionalne kolekcije knjiga i periodike u kojima i dokumenata u kojima se nalaze još uvijek možda i neotkriveni podaci iz naše istorije bliže i dalje. Tako da su naši korisnici uglavnom istraživači, studenti, istoričari, a manje ljudi koji dolaze da čitaju beletristiku. Obzirom da mi nismo biblioteka pozemnog tipa, da se sva građa mora koristiti u čitaonicama.
Najznačajnija biblioteka koja, za razliku od centralne, rentira knjige je Podgorička biblioteka Radosav Ljumović. Njen direktor Milisav Popović ističe da ona nakon dugog čekanja funkcioniše u potpuno renoviranom objektu, odnosno u prostoru koji odgovara savremenim standardima i tokovima u bibliotekarstvu. Naši problemi nisu više problemi koje proživljavaju druge biblioteke u Crnoj Gori, već se oni odnose na jačanje kadrovskih potencijala i veza sa institucijama koje njeguju kulturnu baštinu u Evropi, kaže Popović, koji uz podsjećanje da je godišnja članarina u njegovoj ustanovi svega 5 eura godišnje, napominje da i ova biblioteka očekuje dodatna sredstva iz Evropske unije.
Danas je teško reći da jedna institucija može biti zadovoljna izvorom financija. Na sreću, mi pripadamo većem sistemu kao što je glavni grad, tako da nam je najveći dio u stvari budžetska potpora iz glavnog grada, iz njihovog trezora. Ali postoje neki načini koji pomažu nama da se lokalno i samostalno finansiramo, ali to se prije svega odnosi na članarine. Nadam se da ćemo uskoro puštanjem u funkciju u stvari već puštenih sistema unutar biblioteke, kao što je dnevni boravak, sale za promociju, sale za razne manifestacije, doći do nekakvih financija koje nam mogu barem riješiti svakodnevne probleme. Ali o nekom dugoročnom vidu boljeg financiranja ipak moram da se uzdamo u one projekte IPA financiranje koje nudi Evropa.
Financiramo se iz državne kase, ali novac koji dobijamo od vlade je svake godine sve manji, rekao je direktor Podgoričke biblioteke za slijepe Božidar Denda.
Knjige spikeri čitaju u tonskom studiju koji je za te potrebe opremljen, čitaju kompletan sadržaj knjiga. Nakon montaže ti audio zapisi se pohranjuju na nosače zvuka kao što su kompakt diskovi. A zatim se ti kompakt diskovi pakuju u posebnu ambalažu na kojoj se nalaze mali kartoni ispisani obostrano. Sa jedne strane je adresa naših korisnika, a sa druge strane naša adresa. Na taj način se olakšava korisnici naših usluga da kad pročitaju knjigu samo okrenu taj kartončić i knjiga istim putem, dakle poštom, putuje od njih nazad prema biblioteci.
Opisujući teško stanje bibliotečke djelatnosti, pisac Milorad Popović, koji se bavi i izdavaštvom, kaže da je u Crnoj Gori stanje u ovoj oblasti, ako ne lošije, bar podjednako loše kao u državama bivše Jugoslavije.
U vrijeme komunizma se ipak mnogo više držalo do knjige. Danas možemo reći da je u tom smislu u Crnoj Gori 20 biblioteka opštinskih koje postoje, uglavnom tavore, gotovo nijedna od njih, izuzev možda u vrlo ograničenom smislu Podgorička biblioteka, nemaju fond za nabavku novih knjiga. Kad su pitanju crnogorski izdavači, gotovo nikako se ne otkupljuju knjige od izdavača, tako da savremena književna produkcija crnogorska se ne može naći u bibliotekama. Ja sam čak naše knjige nudio, to su ponajbolje knjige iz nove književnosti, kako regionalne, tako crnogorske. Imamo, dakle, od Jergovića, Stevanovića, Ognjena Spasića, Nikolajevića i tako dalje. Čak i ne pokazuju interesovanje da uzmu te knjige na poklon.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
U Bosni i Hercegovini sve je manje ljubitelja knjige. Mladi uglavnom čitaju ono što moraju, lektiru, i to u skraćenom izdanju na internetu, a oni malo stariji češće se odlučuju za laganja štiva poput američkih bestsellera, koji ih neće opteretiti. Mirna Sadiković je zabilježila što je u Bosni i Hercegovini in.
Neka ljubavna literatura, manje više, nije sad baš, ali jesu suštine.
Osluškivanje srca, japanski ljubavnik, ruska zima.
Oni koji se ne odriču mirisa tiskanih slova na papiru, vole se ponekad vratiti i klasicima.
Sad čitam Balzaka, Napuštena žena.
Pa recimo, ja volim da pročitam Andrića, naše pisa.
Sviđa mi se Šekspir maksimalno. Pa eto, recimo, sad je opet aktualno Mirjam i sve to. Ljudi su se poželjeli nekih mirnih priča. Sada ponovo vraćaju u modu te stare knjige o ljubavi, o odanosti, o porodičnim vrijednostima.
Mladi čitaju ono što moraju. Uglavnom je to lektira, i to po mogućnosti skraćeno izdanje na internetu.
Šta mladi najviše čitaju danas? Ne čitaju ništa, nažalost. Slabo je ono što treba čitati, ne čitaju. Ja čitam. U danas, kako se zove knjiga? Biološka evolucija, za ispit učin. A privatno slab.
S obzirom da sam student, u poslednje vrijeme najviše čitam svoju literaturu.
Ukoliko ih zainteresuje neko štivo koje je među tinejdžerima u trendu, to je obično nešto laganije o čemu se ne razmišlja. Mama jedne tinejdžerke kaže kako se ne slaže uvijek sa kćerkinim izborom literature.
A to je strašno, ili da iskoristim ovaj jezik mladih, prestrašno. Recimo da vi čitate takve knjige kao što su Jama Haluša, mislim sam naziv, nisam je pročitala niti kanim, mada bih trebala jer je moja kćerka pročitala pa da vidim o čemu se tu radi, ali mislim da sam naziv dovoljno govori o toj knjizi. Da ne uvrijedim autoricu, znam i koje, vidjela sam je na televiziji, ali smatram da ta knjiga ni u kom slučaju ne bi trebala biti hit među mladima, a nažalost jeste.
A biblioteke gotovo više niko i ne posjećuje. Mnogo toga dostupno je na internetu, no uspjeli smo pronaći jednu vjernu čitateljicu bibliotečkih izdanja.
Prije sam puno knjiga kupovala, ali pošto rat pokaže čemu služe knjige, dosta skromno sve u svemu. Ja mislim da nemaju, ne znam, neka izdanja koja su baš aktuelna ili nova. Financijski loše stoje biblioteke, definitivno. Ali biblioteke su zaista mjesto gdje možete naći dovoljno literature bez troška. To je 10 maraka godišnja članarina i za te pare se može zaista puno knjiga pročitati.
Ljubitelji knjiga, uprkos novim medijima i nekim novim trendovima, vole navratiti u knjižare. No i tu su američki bestselleri produkt dobrog zanata, a ne spisateljskog talenta najtraženiji, kaže Goran Samardžić iz jedne od najpoznatijih knjižara u Sarajevu, Bajbuk.
U tom nekom globalističkom smislu najviše se traže ove knjige što se kupuju svugdje na svijetu, prevodi nekih dijela i obično s engleskog jezika. Dakle, i dalje smo na neki način vjerni robovi tog anglosaksonskog talasa prevoda s engleskog jezika i meni je nekad krivo kad pomislim kakva sve dijela čuče na ovim malim jezicima, jeli, pogotovo slavenskim, i do čega mi sve nećemo doći za vrijeme svog života. Šta sve nećemo pročitati, zato što jednostavno su izdavači primorani da zbog prodaje štampaju ta uniformna djela koja su već više proizvod zanata nego nekog umjetničkog nadahnuća.
Knjižarka Tanja Todorović iz Banja Lučke knjižare navodi nekoliko naslova koji se u posljednje vrijeme najviše traže.
Među najčitanijim knjigama su Tigrova žena, Avanture nevaljale djevojčice, Ruska zima, Beogradske priče, Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari i Slatki ukus suza.
Literatura u pomen ratu i stradanjima na ovim prostorima samo je za mali krug ljudi. Stručna literatura je nešto traženija, kaže Samardžić i dodaje da se ljubitelji knjige stvaraju.
Ljudi koji nikad nisu sebe zamišljali kao buduće čitaoce, postali su na neki način ovisni o Bajbuku i ovisni o Bajbukovim knjigama. Ja sam istio primjer nekih taksista koji su došli ovako u polupripitom stanju da ovako se pomalo izruguju jeli, u Bajbuku listajući knjige. Ja sam od dvojice tih ljudi uspio da napravim čitače. Međutim, počeo sam s njima kao s djecom od bukvara. Jel? Od najlakših knjiga je tako da danas su to ljudi koji, na primjer, mogu skoro pa razumjeti profesorske nadahnute i knjige koje podrazumijevaju određeni stepen obrazovanja. Dakle, sve su mogućnosti dozvoljene i mi moramo priznati da ugađamo svakome kako znamo i umijemo.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Knjižnice u Hrvatskoj nisu izgubile bitku s kompjutorima i internetom. Trenutno muku muče s prostorom i nedostatkom stručnog osoblja, ali imaju budućnost. Digitaliziraju se i nude brojne manifestacije kojima privlače sve više građana i čitatelja. Ipak, bilježi Ankica Barbir Mladinović, mladi ljudi mnogo manje čitaju.
Je se vidio ono na fejsu, to se postavlja, nema knjiga više.
Ne čitam niše. Zato jer ne stignem, radim po cijele dane.
Jedino cure su zapravo više u tom, one više čitaju knjige.
Kratka anketa među skupinom zagrebačkih studenata donekle se uklapa u ironičnu izjavu hrvatskog publiciste i pisca Slobodana Šnajdera kako u Hrvatskoj ima više pisaca nego čitatelja, bez obzira kome je ta Šnajderova strelica usmjerena. Pomoćnik ministrice kulture Vladimir Stojsavljević kaže da se ne čudi što mlade generacije danas manje čitaju.
Društveni stav je za svakog mladog čovjeka to da ima što bolji žiroračun.
u takvom društvu, dakle to nije pitanje ideologije, u takvom društvu mladi čovjek naravno ili ganja loptu ili pokušava prodati svoju vještinu i apsolutno zapušta svoj duhovni razvoj, jer on društveno ne znači ništa. Ja iz vlastitog iskustva sa svojim nećacima znam sljedeće. Učio sam ih čitat, kupovao im knjige, a onda su oni došli doma i rekli: kaj je Vujc, niko ne čita osim nas dva kretena, kupi nam loptu.
Riječ je, kaže Stojsavljević, o poraznom društvenom trendu.
Društvo se ponaša neprimjereno prema vlastitoj tradiciji, iako ovi naročito ovi nacići, naši domaći viču, živjela tradicija, uopće ne znajući šta je tradicija. Tradicija je kao prvo u Hrvatskoj je kazalište i književnost nešto što je očuvalo ono što se zove identitet. Prema tome to je potpuno razoreno sa svim ovim kapitalističkim smicalicama, kako obezvrijediti rad, kako natjerati ljude za što manju lovu da rade da bi ja bio bogat.
Upravo bi knjižnice prema projektu Ministarstva kulture trebale postati kulturne jezgre svake sredine, središte komunikacija i društvenog života.
Mjesto gdje će uz obrazovanje se i moći poticati razvoj, duhovni razvoj tih mladih ljudi, da shvate vrijednost knjige i da shvate konačno svoj identitet, ne samo nacionalni o kom se stalno zbori, nego ljudski.
Na Kvaternikovom trgu u Zagrebu nedavno je otvorena jedna od najsuvremenijih informatički potpuno opremljenih knjižnica, a privodi se kraju izgradnja potpuno nove zgrade u naselju Jelkovac, ističe Ljiljana Sabljak, voditeljica Gradske knjižnice Zagreb, koja ove godine slavi 105 godina postojenja. Unatoč svemu, kaže Sabljak, broj članova se povećava, a i Zagrepčani prema njezinim podacima poprilično čitaju.
To su sada Larson, naravno i ove skandinavski krimići. Od domaćih autora vodeći jest Tomić. Tomić je ono pravo rekreativno zabavno štivo sa aktualnim referiranjem na našu situaciju domaću, koja je nedostajala dugo godina našim čitateljima.
Darija Matajić-Jagičić iz Gradske knjižnice u Slavonskom Brodu kaže da tamošnji čitatelji dosta traže i pisce iz regije.
Recimo Gordana Kujić s Milistom kiše na Balkanu, Nura Bazdulj, Seara Vranić. Prošli su oni trendovi onih političara ili njihovih knjiga i njihovih nekih istina. To više ne, više nije aktualno. Ovo su sad više akcenat na tim nekim intimnim osobnim pričama i tragedijama.
Za roman Zavičaj zaborava o sudbini podunavskih Njemaca književnik Ludvig Bauer dobio je prošle godine nagradu Meša Selimović, te jednu od najuglednijih domaćih književnih nagrada Kiklop za prozno djelo godine. Ovih dana promovira svoj novi roman Karusel, a nazvali smo ga jer javno upozorava na ugroženost knjige. Knjiga je, kaže Bauer, postala potrošna roba, tržište nameće teme i nameće autore, knjižnice nemaju novca za kupnju dobrih knjiga, a mlade generacije i nisu više u stanju čitati duže tekstove, gdje čitanje uče upijajući istodobno sliku, zvuk i tekst.
Mudri ljudi, filozofi današnjice govore o tome kako je uopće perspektiva nekakve humane civilizacije nemoguća bez čitanja, bez knjige, jer mi se razvijamo kao misleća bića time što čitajući usvajamo puno širi svijet od onoga koji je svijet neposredne koristi ili zadovoljavanja neposrednih potreba. Knjiga je ugrožena, treba je čuvati ili će civilizacija nestati.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Bila je to tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Knjižnice u državama regije, kako se financiraju, što se čita, koji su pisci najpopularniji.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Alšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete čuti što je u dnevniku između ostaloga zapisao Darko Cvjetić, glumac i redatelj iz Prijedora.
Prijedorčanka pod Facebook imenom Radost Strojnik u subotu će u svojem stanu premijerno u Republici Srpskoj prikazati film Angelina Jolie u zemlji krvi i meda. Ponekad je tako lijepo biti Prijedorčanin. Pozdrav dakle u subotu iz prvoga reda.
Da li su intelektualci u Srbiji umorni i razočarani političkim elitama koje su nekada podržavali? Vesna Pešić.
Ovo je sada jedan lopovski poredak. Svaku temu će da spinuju, tamo isključivo gledaju da ostanu na vlasti. Ovdje je to zavladala sistem potpune korupcije. Pa to je kraj. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, mi više to ne bi prepoznali zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni.
Po intelektualnoj eliti u Crnoj Gori govori akademik, povjesničar Šerbo Rastoder.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svaki drugi lobiji i jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe.
Povjesničar umjetnosti Aleksandar Čiliko.
Ja recimo lično ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže grevet.
O čemu su sve ovih dana razgovarali gradonačelnici Splita i Beograda, Željko Kerum i Dragan Đilas.
Kojim dobrom? Ne razumim što ste kazati o toliki dobara. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da okren ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita. Ali ne znam zašto. A zašto ne? Šta fali da malo prodivanimo?
Toliko u uvodu. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo redovitom rubrikom Dnevnik tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Darka Cvjetića, glumca i redatelja iz Prijedora.
Subota, 4. veljače. Napokon je objavljena moja 5. knjiga. Zbirka pjesama, njih 114. Masovne razglednice iz Bosne. U izdanju Banjolučke besjede. Trebalo je gotovo 2 godine da pronađem izdavača voljnog da objavi poeziju. Masovne sam pisao u ratu i poraću. Najčešće potpuno očajan, pod svijećom u bestrujici. Zato pjesme imaju brazgotine po licu, nekima iznutrice vise iz trbuha vruće i drhtave. Neki mirišu na rovsku zemlju, na ulje ispuščenih cijevi. Neki su posve biljolike i još nisu glavom izbile iz zemlje. Promovirati knjigu. O masovnima može govoriti samo jedan čovjek. Ivan Obrenov, filozof i filmski kritičar iz Novog Sada. Snijeg neprekidno pada već danima. Uvečer u toploj sobi razvrstavam primjerke masovnih grobnica koje trebam poslati poštom. Saši u Francusku, Tomislavu u Belgiju, Viktoriji u Budimpeštu, Muhamedu u Švedsku, Draganu u Beč, bratu u Ameriku, a razglednice iz Bosne. Nedjelja, 5. veljače. Glumac Beogradskog dramskog pozorišta Slobodan Ćustić režirao je senas u pozorištu Prijedor Larry Thompson, tragedija jedne mladosti Dušana Kovačevića. Tada je izveo predstavu u sopstvenoj režiji Derviš i smrt Meše Selimovića u produkciji Beogradskog dramskog pozorišta. U nekoliko narednih dana ponovno će izvesti predstavu u Prijedoru, Sanskom mostu, Kozarcu, ali ovoga puta humanitarno, za dječaka Aladina Bašića, kojem je neophodna transplantacija srca. No Rudinove riječi opore i sve vremene za srce jednog dječaka. Ponedjeljak, 6. veljače. S balkona u rano jutro, s 9. kata, vidim da je sana gotovo zaleđena. Kao da je preko vode položeno staklo. Uz kavu dramaturški obrađujem teksturu kvarteta, pravim štrihove, kratim tekst, prilagođavam rečenice, stavljam ih u tonalitet koji odgovara datim glumcima, radim skice scenografskih prijedloga, tragam za mizanstvenskim rješenjima unutar prvoga čina. Schema buduće predstave počinje se nazirati. SMS majci u Ameriku. SMS bratu u Ameriku. SMS o očevim pretragama krvi iz Amerike. Na Skype-u pokazujem bratu novo objavljenu knjigu koja mu je posvećena. Parkiram auto u gradu, pored sportske kladionice Mozart. Baš sa 2 slova Z. Mesnica u Žepču zove se Dayton. Mesnica u Prijedoru zove se Srna. Andrić negdje piše da je u Vranju vidio da se mesnica zove Belo jagnje. Bio je potpuno šokiran. Na audio radiju slušam da su malodobni klinci, neka djeca, bez ikakva povoda na smrt pretukli 80-godišnju staricu. Zatim su je zapalili. Raskoljnikovi bujaju Bosnom. Utorak, 7. veljače. Sinoć, prepuno gledalište na humanitarnoj izvedbi Deriviši smrt Slobodana Ćustića za transplantaciju srca dječaku Aladinu Bašiću. U foajeu teatra gotovo cijeli glumački ansambl. Hladnoća ipak nije spriječila moje sugrađane da se odazovu u ovoj humanoj gesti. Popodne, ostavljajući auto u garaži, vidim da je krov propisno i da su mi propali i potpuno uništeni sakupljeni književni časopisi još iz predratice prošlog stoljeća. Književne reči, kvorumi, polja, povelje, književne revije, literature, koraci, pogledi, reči, scene, odjeci, putevi, sve potpuno uništeno. U nekima su bile i objavljene pjesme, ogledi, kratke priče. Jedan dio moje nutrine se ugasio, šišteći. Srijeda, 8. veljače. Balkan je i danas pod obilnim snijegom i ledom. Vojske zavađenih plemena južnih Slavena čiste snijeg i probijaju se do sela odsječenih u nanosima. Predsjednici vođe sastaju se po planinama kao bi da nas pomiruju sve dok se ne vrate u svoje omeđene doline među svoja stada, gdje opet svaki disonantan glas, pa bio on iz biblioteke, biva uredno uklonjen. Misao se opet sklanja u katakombe peščanika, u male knjižare i preostale antikvarnice. Zgrada pozorišta Prijedor prokišnjava na sve strane. Kapi padaju čak izravno na pozornicu i pogledateljima u 3., 5., 8. redu. Godinama nam se obećava konačno pokrivanje građevine iz 1977. godine. Teatar je ozbiljno oštećen te 92. kada je susjedna katolička crkva dignuta eksplozivom u zrak. Sva stakla su se rasula. Kamenih komada svetaca bilo je i na sceni. Izuzev postakljivanja hola, ništa nije urađeno. Tužno je vidjeti nekada lijep i reprezentativni objekt potpuno zapušten, okružen novodotiranim zdanjima. Ili, kako veli moj friend Todor Skakić, pa više od polovice građana i ne zna da u Prijedoru postoji pozorište. A pored službenog ulaza još stoji nečiji grafit iz prijerača. Hamlet is not dead. Četvrtak, 9. veljače. Prijedorčanka pod Facebook imenom Radost Strojnik u subotu će u svojem stanu premijerno u Republici Srpskoj prikazati film Angelina Jolie U zemlji krvi i meda. Obzirom da je zvanični distributer za Republiku Srpsku donio odluku da film neće prikazivati u kinima, distributer je odluku obrazložio nedovoljnom zainteresiranošću građana za Angelinin film. Odlučila sam da ilegalno skinem film s interneta i napravim premijeru. Niko nema pravo odlučiti u moje ime što je dobro ili loše, što je lijepo, a što ružno, što je normalno, a što neprirodno, rekla je. I dodala da će film prikazati onoliko puta koliko bude interesa građana i da su vrata njezina stana otvorena za sve zainteresirane građane. Postalo je očigledno kako živimo pod diktaturom nacionalizma u kojem individualci odlučuju naše ime za dobrobit našeg zajedničkog identiteta, nacionalnosti i duša, kazala je Radost Strojnik, a prenosi portal dnevne novine Blitz i Sarajevo X.com. Ponekad je tako lijepo biti prijedorčanin. Pozdrav dakle u subotu iz prvoga reda. Petak, 10. veljače. Neću iznevjeriti samoga sebe i neću odoljeti iskušenju da u ovaj dan ispišem i pjesmu iz novoizašle knjige masovne razdjelnice iz Bosne Kafkanje u mjestu. Sigurno je i da Bečković jeste čitao Weiningera. I to kako se medvjed u Rusiji samoubija u Plopci. Otud kaže mi ta pjesma o vuku koji liže nož. I sigurno je da južni Sloveni šetaju oko Strossmayera. I sigurno je da si bio budala u rovu. I da su svi uzalud poubijani. I da je opasno biti knez u Košutnjaku. I imati čajđinicu u centru Sarajeva. Da filozofe atentiraju kao i prijestolonasljednike. Da za života možeš biti general u dvije vojske. Da je opasno imati miješanu krv, da se križ i krst mrze na užas staroga iše i da je Ćosić napisao i Kosovo i vreme smrti i da je gadno biti isprebijani Pekić u vreme čuda. Sigurno je i da je Kovačević diplomat i da je Basara diplomat i da je umro Izet Sarajlić pokopavši sve svoje mrtve i da smo Ćopićevu kuću spalili i da je Hilandar izgorio i da Mostar ima novi most i da će se Vuk uvijek oblizivati u nož. Da, i to je sigurno, da ćeš i ti strašno šutjeti o svemu.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je za naš radio vodio Darko Cvjetić, glumac i redatelj iz Prijedora. Od danas do idućega petka dnevnik će pisati Sead Sadiković, novinar iz Crne Gore.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku dokumenata dana podsjetit ćemo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. U srijedu 8. februara podsjetili smo se na 28. godišnjicu 14. zimskih olimpijskih igara u Sarajevu. Mnogi se prisjećaju euforije u kojoj je živjela tadašnja Jugoslavija, te prepričavaju te dane sa ponosom i posebnim emocijama. Glavni motiv bila je želja da se igre kao simbol svjetskog mira i bratstva među ljudima održe u gradu koji je do tada obično bio vezivan za početak Prvog svjetskog rata. No danas Sarajevo od prije skoro 30 godina više ne postoji, kaže naša Dženana Karabegović i pojašnjava zašto.
Oglašavam da su 14. zimske olimpijske igre u Sarajevu otvorene.
8. februara 1984. godine Sarajevo je svijetu željelo da pokaže sve ono što se intenzivno pripremalo 6 godina. Izgrađeni su svi sportski objekti i potrebni sadržaj u gradu i sarajevskim planinama, Jahorini, Bjelašnici, Igmanoj i Trebeviću. Sarajevo je te 1984. mirilo istok i zapad, jer su na olimpijadu došli predstavnici zemalja iz takozvanog istočnog i zapadnog bloka. Ono što su svi sportisti i brojni turisti primijetili tokom 14 dana olimpijade je srdačnost kojom su ih Sarajlije dočekale. Evo šta su te 1984. izjavljivali građani.
Sarajevo, grad se spremao za olimpijadu.
Mi smo svi familijarni u Sarajevu, svi se poznajemo. I tako smo i gosto ljubili i tako na taj način i radimo.
Da se družim sa ljudima širom Jugoslavije, Europe i svijeta.
Mislim da svaki grad koji je organizovan olimpijadu ulazi u istoriju.
Sarajevo nikad ljepše nije bilo.
U Sarajevo su 1984. osim sportista i turista doputovale i brojne poznate ličnosti, među njima i američki glumac Kirk Douglas. Njegovog dolaska, ali i ukupne atmosfere u gradu prisjećaju se i poznate Sarajlije, Goran Bregović, Zdravko Čoleć, Ismeta Dervoz i Raka Marić.
Svi su stranci hodali sluđeni po tom gradu jer su svi vukli u kuće da piju kafe.
Grad je kao na teperiču, što kaže u Bosni, kao na sjelu nekom. Svi su raspoloženi i posadci su se radili za inatelje da grad mora biti čist, da mora biti najbolji organizovan od svih dotadašnjih olimpijada.
I čuvena rečenica iz 84. je bila nema problema.
I znači preko noći Sarajevo se poljepšalo, sve se sredice fasade, 30. grad.
Sarajevska olimpijada ostaće upamćena i po velikom broju zemalja učesnika, novinara, a sportska takmičenja pratilo je 2,5 milijarde ljudi. Alpski skijaš Jure Franko osvojio je srebrnu medalju u veleslalomu, prvu medalju koju je bivša Jugoslavija dobila na zimskim olimpijadama. Franka su Sarajlije na skijalištu bodrile sa transparentima na kojima je pisalo "Više volimo Jureka nego Bureka". Evo njegovog prisjećanja na olimpijadu.
Oni su nam tada obećali kao nagradu, ako bih neko osvojio medalju, dobio bih video rekorder od Hitačija. I razmišljao sam, ako vozim vrlo dobro u drugoj vožnji, evo dobit ću video rekorder.
Sarajevo, koje je prije 28 godina bilo domaćin 14. zimskih olimpijskih igara, u kulturnom, sportskom i svakom drugom smislu više ne postoji. Dejtonskim sporazumom opštine koje su činile grad su podijeljene, tako da su neke u Federaciji BiH, a druge u Republici Srpskoj. Najveći dio sportskih objekata je devastiran, a na obližnjim planinama nema ozbiljnih sportskih takmičenja. Hotel Vučko, koji je dobio ime po maskoti olimpijade, predstavljao je ekskluzivnu lokaciju za smještaj VIP gostiju. U tu je potpuno devastiran, a na njegovom mjestu prije 4 godine, 8. februara, je otvoren novi. Aleksandar Prović, direktor hotela, kaže da iako turista ima, sarajevskim planinama nešto nedostaje.
Mislim da se izgubio malo kraj, a ja ga zovem olimpijski duh i ono što je bilo i za vrijeme olimpijade i prije olimpijade.
Država Bosna i Hercegovina poslije rata nije ni prstom mrnula da iskoristi imidž kojeg je Sarajevo imalo tokom i nakon olimpijade. Kakav je njen odnos najbolje ilustruje primjer da je Olimpijski komitet Bosne i Hercegovine danas udruženje građana kojeg država ne finansira. O tome Izet Rađo, prvi čovjek komiteta, kaže.
Jedini olimpijski komitet na svijetu koji je tako strukturiran i to voljom politike i nerazumijevanjem onih koji bi trebali to da razumiju.
Ahmet Karabegović, nekadašnji generalni sekretar Olimpijskog komiteta zimskih olimpijskih igara.
Činjenica
se i to da neki od olimpijskih objekata nisu obnovljeni, da bob staza to i dalje u veoma ruševnom stanju. Ja nemam iluzija da bi se mogle naći sad sredstva da se ona vrati u prvobitnu funkciju, ali bi vjerovatno u nekom obliku korištenja neki dionica te bob staze trebalo vezati za sutrašnju izgradnju žičare na Trebevići.
S obzirom na odnos države prema sportu, niko od naših sagovornika ne vjeruje da će se Sarajevo u doglednoj budućnosti moći kandidovati za zimsku olimpijadu. Istovremeno na inicijativu Olimpijskog komiteta BiH, grad Sarajevo i istočno Sarajevo kandidovali su se za Evropski zimski olimpijski festival za mlade 2017. Zvaničan odgovor će dobiti u decembru ove godine. Alija Behmen, gradonačelnik Sarajeva.
To praktično znači da imamo dovoljno vremena da se u najboljem svijetlu predstavi bosansko-hercegovački kandidat i šansa za biznis i za mlade.
Građani kažu kako ih danas na otvaranje olimpijade podsjeća jedino zimski ambijent i količina snijega, koji je za razliku od danas prije 28 godina čišćen.
Tad je bilo mnogo ljepše i bolje i očišćenije i ljudi piniji.
Ma, nekad je divno bilo.
Liči po ambijentu, ali razlika je drastična.
Doviđenja, drago Sarajevo!
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabelović.
Razočaranje čini se da je dominantno osjećanje građana u Srbiji u odnosu na politiku i političare. Da li je val nezadovoljstva zapljusno i intelektualce, one od kojih se očekuju da budu korektori i kritičari političkih elita? Pitanje je koje je otvorila i nekadašnja poslanica Liberalno-demokratske partije, danas samostalna zastupnica u Skupštini Srbije, Vesna Pešić, koja je najavila povlačenje iz politike. Slušamo Branko Trivić.
Gotovo je opšte mesto kritika postoktobarskih vlasti da su nakon rušenja Miloševića umjesto uspostavljanja pravnog i demokratskog sistema partito diktaturom potpuno razorile državu i do perfekcije dovele poredak visoke korupcije. Ne samo da nisu promovisale javni interes, nego su ga brutalno i neskriveno gazile, idući isključivo za akumuliranjem privatnih i partijskih profita. Političke partije su, odavno je primećeno, preduzeća i interesne grupe koje bez ikakve kontrole nastavljaju da pljačkaju ovo malo što je ostalo od javnog dobra. Ni političke, a kamoli krivične odgovornosti za tako oblikovanu politiku i političare nema, jer nema ni nezavisnog pravosuđa, tako da ne čudi što su se građanima Srbije zgadili sveukupna politika i političari. Ali ne samo takozvanim običnim građanima, nego i pionirima i priznatim prvoborcima ideje građanskog društva. Vesna Pešić, poslanica i nekadašnja predsjednica političkog savjeta Liberalno-demokratske partije, napisaće u Peščaniku da je tema broj 1 u Srbiji politička mafija, koja se korupcijom i pohlepom za novcem naselila na leđa ovog već uništenog društva i niko ne zna kako da je se oslobodi. Uverena da se protiv te političke mafije ne bore ni privaci koji stavljaju tapiju na evropski put Srbije, odlučila je da po isteku sada nezavisnog poslaničkog mandata na politiku stavi tačku.
Uništili su pravosuđe kako nije, mogu da sanjaju za ono vreme kako je to Tito, koliko smo mi to ismejavali, kako je to izgledalo. Ovo je sada jedan lopovski poredak. Znači tu se navatala jedna družina, jedna klika koja sad iscrpljuje ovo društvo do dna. Nju više ne interesuje politika, a politika je baviti se javnim stvarima društva. Svaku temu će da spinuju, oni isključivo gledaju da ostanu na vlasti, da urnišu i dalje korupcijom. Ovdje je to zavladala sistem potpune korupcije.
Trebalo mi je dosta vremena da ukapiram tu stvar, kaže Vesna Pešić u Peščaniku i pojašnjava za naš radio.
Kad je počelo da se stvara LDP, ja sam to na tim skupovima na početku rekla, ako i ova stranka prevari građane, pa to je kraj. Zato što tu su se bili skupili svi koji su imali nekakvu ideju da moramo da pravimo nešto novo. Onda je naput je ispalo da je Čedomir Jovanović, baš ga briga, interesuje ga odela, pare, privatan biznis. A ja sam lepo rekla, ako to se prevari, više ni jednu alternativu nećemo imati. I sad naravno, i ne može više ništa da se novo pojavi. I kad bi se pojavilo nešto što je dobro, ni ništa to ne bi prepoznali, zato što smo već 100 puta su građani bili prevareni, ne samo ja. Građani su izgubili povjerenje u sve institucije i u bilo kakve političare.
Ne znam da li za sebe mogu da kažem da sam razočarana, ali sasvim sigurno mogu reći da sam od 2000. do 2012. godine očekivala da se naprave prvi ozbiljni koraci ka vladavini prava nad politikom. Međutim, nažalost, sve vlade koje su se u ovom periodu izmenjale, u tom pogledu imale su isti kontinuitet. Uspostavljanje vladavine politike nad pravom, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Vesna Rakić-Vodinelić, profesorka Pravnog fakulteta Union u Beogradu.
Ponekad ne možete da razdvojite šta je država i državni organ od onoga šta je neformalni uticaj političke stranke. Kao građanka ja ću po svemu sudeći ubaciti precrtan glasački listić. Prosto izaći ću na glasanje zato što smatram da treba da učestvujem u političkom životu, ali neću glasati ni za koga. Ja znam da će taj moj glas biti smatran nevažećim, ali također vrlo dobro znam da ne postoji nikakav drugi način osim revolucije za koju se ne zalažem, da naše političke partije pokušaju da se vrate političkom legitimitetu kao jedinom demokratskom osnovu političke vlasti.
Nema mesta optimističkoj oceni srpske političke scene. Nekadašnja Miloševićeva opozicija, a sadašnja vlast, jeste urušila društvo i opšti interes, ali i mi građani smo odgovorni što se to dogodilo. Bilo kako bilo, ne može nam biti bolje time što ćemo sedeti kod kuće i biti ljuti na političare, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa književnik Vidosav Stevanović.
Miloševićev režim, proizvodeći upravo haos, uništavajući društvo, uništavajući institucije sistema, ne može proizvesti ni dobru opoziciju. Tako da smo mi ovih poslednjih godina imali na vlasti jednu lošu opoziciju kao lošu vlast. Zakonito, idući iz goreg u gore, od gorih rešenja u gora rešenja, mi smo došli dotle da praktično danas nemamo prave i dobre političare na sceni. Otud ta ideja o belim listićima i otud nepoverenje. Nema mesta optimizmu svakako. Samo ja nisam za takvo brzo bacanje koplja u trnje. Jedino sredstvo kojim možemo naterati političare da budu bolji jesu izbori. Ako su svi političari isti, to je rđavi, onda smo znači i svi mi isti, to je rđavi. U šta ne veruje. Oni su po pravilu ili na nivou tog društva ili gori. Tako da prebacujući njima moramo prebacivati i sebi. Zašto nismo birali bolje? Zašto ne koristimo javnost? Zašto se ne borimo u okviru demokratskih institucija? Zašto ćutimo? Zašto se ne suprotstavljamo? Sve skupa ne može nam biti bolje od toga što ćemo sedeti kod kuće i biti vrlo ljuti na neke tamo XY.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Što se dogodilo sa intelektualnom elitom u crnogorskom društvu i zašto je danas na javnoj sceni sve manje kredibilnih ljudi, spremnih da otvoreno govore o problemima današnjice i fenomenima koji izjedaju mladu crnogorsku državu? To je tema kojom se bavio Petar Komnenić.
Početkom 90-ih dio crnogorske intelektualne elite bio jedan od stubova otpora novoj političkoj garnituri koja je, nakon što je na ulici preuzela vlast, Crnu Goru povela u sankcije i ratove. Kako su prolazile godine, intelektualna baza se tanjila, a njeni ostaci polarizovani su u postreferendumskoj eri, kada se jedan dio ljudi, profilisanih u godinama tranzicije, okrenuo identitetskim pitanjima, ističući ih kao prioritetna, dok drugi insistira da je sa proglašenjem nezavisnosti došlo vrijeme za temeljne sistemske promjene i snaženje institucija sistema koje su i dalje pod partijskom upravom. Na pitanje kako bi opisao današnju intelektualnu elitu, istoričar i univerzitetski profesor Šerbo Rastoder kaže da je veliko pitanje da li ona uopšte postoji u društvu koje je u posljednje dvije decenije, citiram, zagadilo intelektualni i svaki drugi prostor djelovanja.
Kada to kaže, ona ima na umu da je Crna Gora relativno malo društvo i da to što postoji kao intelektualna elita da je obezvrijeđeno prije svega dominacijom partitokratije u zadnjih 20 godina. U urušavanju vrijednosti sudova intelektualna elita je dijelo se prilagodila nekom opštem jeziku, a dijelo se povukla smatrajući da to nije pozornica na kojoj bi ona mogla doći da izražaja ili pokušava da djeluje.
Univerzitetski profesor Aleksandar Čilikov kaže da u Crnoj Gori odavno postoji istinska intelektualna elita i grupa koju bi, kako kaže, nazvao pseudo-intelektualnom elitom.
Upravo ta pseudo-elita je preuzela, što se tiče intelektualnog prostora, primat. Iz toga proizlaze svi naši problemi. Što ja podrazumijam pa to pseudo-elitom? Podrazumijam ljude koji imaju obrazovanje, znači koji imaju naučne titule, koji su afirmisani u svojim strukama, ali koji su tu struku i, ako hoćete, moralne norme prodali radi neke svoje lične koristi, prislanjajući se prijateljnim političkim elitama i prodajući jednostavno svoju struku za neku svoju bolju egzistenciju. Mislim da je to kod nas na sceni i zato mi nemamo mnogo pravih intelektualaca koje su kritički odraz jednog društva i svih onih anomalija koje su društvu događaju.
Sa tom ocjenom slaže se i Šerbo Rastoder.
Crna Gora kao malo društvo djeluje u sistemu koncentričnih krugova unutar kojeg postoje različiti interesni i svaki drugi lobi. I jedan veći dio intelektualaca je jednostavno prepoznao tu sebe kao mjesto gdje može da ispoljava svoj interes i da bude afirmisan kroz taj način komunikacije. Manji dio koji je ostao izvan toga je satanizovan sa jedne i druge strane političke barikade i u tom dijelu oni su ostali usamljeni i danas izgledaju kao Don Kihoti koji se bore protiv vetrenjača. Znanje danas nije kategorija koja se cijeni. Kategorija koja se cijeni je danas mišljenje, a vrijednost mišljenja danas najviše zavisi od tepena političke podrške. Te u tom smislu intelektualci apsolutno su izgubili okvirni prostor za svoje djelovanje, pa čak i onaj privid početka 90. u stvari bio je samo privid koji je djelimično otvorio prostor za njihov govor.
Aleksandar Čelikov kaže da se danas sa pravom može reći da su nauka, kultura i obrazovanje postali siročad tranzicije.
Oni su potpuno, apsolutno sroze. Ja recimo posljednjih 20 godina na Skupštini Crne Gore nikad nisam čuo jednu jedinu ozbiljniju raspravu na temu nauke, kulture i obrazovanja. Znači, taj je čitav jedan sistem na kome bi trebalo dobrim dijelom da počiva jedno društvo ili jedan bičnavni prostor, on je totalno urušen. Vi danas vrlo lako stičete magistrature, doktorate, ako ste dobro politički pozicionirani, vi dobijate projekte, dobijate stanove, dobijate titule, dobijate razne države, nagrade, a s druge strane oni intelektualci koji su apsolutno manjinu, oni pravi intelektualci koji nikad neće prodati svoj stručni i lični moral, oni su dovedeni na rub egzistencije. Ja, recimo, lično ako nekome kažem da sam profesor, on samo što ne kaže grevet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slobodna Evropa.org.
U satiričnoj rubrici Stenograbi i kamenogrami Predraga Lucića pod nazivom Snijeg je opet snežana, poslušaj evo meteorološki razgovor gradonačelnika Splita i Beograda Željka Keruma i Dragana Đilasa.
Alo, kolega Đilas. Pri mobitelu Željko Kerum Splita. Ne mogu da verujem svojim ušima. A ne mogu ni ja virovat svojim ustima, ali to nije razlog da prikinem govorit. Pa i nije. Lepo ste to formulisali, svaka čast. A eto jesam, šta ću kad ne znam govorit drugčije nego šta je? Lepo, lepo. Ja sam takav, ako ne zvuči neskromno. Ma džavlu i skromnost, skroman je onih ko nije u stanju bit ništa drugo. I ta vam je dobra, baš dobra. Nego da vas pitam, kolega, kojim dobrom? Ne razumim što ćete kazati o toliki dobara. Otkud to da me nazovete? Iz Splita, da oklen ću vas nazvat. Jasno mi je da me zovete iz Splita, ali ne znam zašto. A zašto ne? Šta fali da malo prodivanimo? Pa ne fali ništa, mogli smo i ranije. Jesmo, nije da nismo, ali eto. Kolega, jeste još na liniji? Jesam, jesam. Pa kažite, kako mogu da pomognem? Ma ja bi tija ovako iz prve ruke provjerit je li vas ka gradonačelnika iko napada zato što je pao snijeg u Beogradu. Pa ne baš zato što je pao snijeg, već zato što ulice nisu bile prohodne. Al kako da budu prohodne po ovakvom kijametu?
Bili su to stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.